Period stvaranja države, pod 3. Zakon 12 tablica. Iako je donijet u prvim decenijama sljedećeg perioda, perioda Republike, 451. i 450. godine prije nove ere, govorimo ovdje o zakonu 12 tablica zato što on uglavnom predstavlja kodifikaciju starog jus civile, koje je stvoreno u toku prvog perioda i nosi u sebi njegove karakteristike. Rimski hroničari i pravnici ističu da je donošenje zakona 12 tablica značajan uspjeh plebejaca u njihovoj borbi za politička prava. Pošto su pravna pravila, dani u koje su mogli biti obavljeni pojedini pravni poslovi i forme koje su za njih morale biti upotrebljene, čuvani kao tajna od strane svešteničke kolegije pontifa, sastavljene isključivo od patricija, plebejci nisu poznavali, pa su zato bili često izloženi samovolji i zloupotrebama od strane patricija. Na njihov zahtjev patriciji su pristali da kodifikuju i objave jus civile. Godine 451. prije nove ere izabrali su komisiju od 10 članova i dali joj neograničenu vlast da napiše zakone. Pošto oni nisu završili posao te godine, sljedeće 450. godine imenovani su drugi decemviri koji su završili sav posao. Prikupljena pravila bila su napisana na 12 tablica i objavljena na forumu. Zato je ova prva rimska kodifikacija dobila ime Zakon 12 tablica. U stvari, Zakon 12 tablica nije rezultat jedino zahtjeva plebejaca. On je normalna posljedica cijelog toka događaja, a naročito osnivanja i učvršćenja države i njenog postepenog oslobađanja od sveštenika. I patriciji su imali potrebu da pravo naslijeđeno iz gentilskog perioda i vojne demokratije, stvarano u proteklim vjekovima brzih promjena, prečiste, oslobode ga onoga što je protivno njihovim interesima i dodaju mu ono što će ubrzati zamiranje preživjelih i postaći razvitak novih pravnih odnosa. Zbog toga, iako su rimski hroničari, na primjer Livije, govorili da je zakon 12 tablica fons omni publici, privatique juris, osnov cjelokupnog javnog i pravnog privatnog prava, on nije kodifikacija običaja u bukvalnom značenju te riječi. On je zakon sastavljen uglavnom iz pravila uzetih iz običajnog prava, ali i iz novih pravila koja izražavaju volju i tendencije vladajuće klase. Sa druge strane, on nije kodifikacija cjelokupnog prava, zbornih svih pravila običajnog prava koja su bila u primjeni ili tačnije rečeno pravna pravila sadržana u njemu ne pokrivaju cjelokupni pravni život Rimljana toga vremena, već zakon reguliše samo one odnose i sadrži samo ona pravila običajnog prava koji iz nekog razloga izazivaju različita tumačenja, odnosno različitu primjenu. To se najčešće dešava zato što se nešto u praksi mijenja, što neko od pravila koje reguliše neki pravni odnos više ne odgovara potrebama, prevaziđeno je, pa se javljaju neka tumačenja koja mu daju novi smisao, što izaziva otpor konzervativnih građana. Ili se želi uvesti u život neko novo pravilo koje taj odnos reguliše na drugi, novi način, čemu opet konzervativni građani daju otpor. Ili se možda radi o izumiranju, nestajanju nekog pravnog odnosa, neke pravne ustanove i njegovo potiskivanje novostvorenim, što izaziva različita tumačenja i sporove. Svim tim slučajevima zakon je posvetio posebnu pažnju, nastojeći da utvrdi jasna pravila i time otkloni mogućnost različitih tumačenja i različite primjene u praksi. Sa druge strane, zakon samo uzgredno pominje ili uopšte ne pominje one pravne ustanove i pravne odnose koji potpuno odgovaraju uslovima i potrebama života toga vremena, koji su dovoljno usađeni u svijest građana kao dobri i obavezni, pa ne izazivaju različita tumačenja i različitu primjenu u praksi. Zato, na primjer, Patria Potest Stas i mnoge druge ustanove koje su odigrale izvanredno značajnu ulogu u životu Rimljana toga vremena nisu uopšte pomenuti u zakonu. Tekst zakona 12 tablica nije nam sačuvan jer su tablice istaknute na forumu 451. i 450. godine izgorele prilikom provale Gala u Rim. Docnije su izgleda tablice obnovljene, ali njihova sudbina nam nije poznata. Mi za njega znamo samo kroz citate njegovih odredaba koji su rasuti po djelima velikog broja rimskih i grčkih pravnika, historičara, gramatičara i književnika. Vađenjem i sređivanjem ovih citata izvršena je njegova rekonstrukcija koja, razumije se, nije potpuna i izaziva sporove. Najpoznatije rekonstrukcije zakona 12 tablica su Godofredusova iz 653. godine, Dirkensenova iz 1824. godine i Shellova, koja je poslužila kao osnov mnogim savremenim izdanjima i prevodima. Zakon 12 tablica je preveden na skoro sve velike jezike svijeta. Kod nas tekst prevod zakona je objavljen nekoliko puta. Posljednji put, 1970. godine, u zbirci tekstova iz rimskog prava koji su priredili profesor Danilović i profesor Stanojević. Rimljani su kroz cijelu svoju istoriju pridavali vrlo veliki značaj zakonu 12 tablica. Smatrali su ga nekom vrstom ustavnog zakona, izvorom cjelokupnog javnog i privatnog prava. Ukazivali su mu skoro religijsko poštovanje, učili su ga u školama na pamet. Još i u vrijeme Justinijana, dakle 1000 godina poslije njegovog izdanja, citirali su ga sa poštovanjem i smatrali da su svi docni i zakoni razvijali principe postavljene u njemu. Pravo formulisano u zakonu 12 tablica nije moglo biti ukinuto od magistrata. Ipak su Rimljani, pritisnuti potrebom, preko svih odredaba zakona 12 tablica, koje više nisu odgovarale promijenjenim uslovima, prelazili ne primjenjujući ih ili su ih tumačenjem prilagođavali promijenjenim potrebama, a relativno često su se služili njegovim autoritetom da pribave poštovanje novim propisima koja u stvari nisu postojala u zakonu 12 tablica. Kao i zakonici svih drugih naroda izdati na tom stupnju razvitka, zakon 12 tablica posvećuje najviše pažnje sudskom postupku i javnim i privatnim deliktima. Razlog je u tome što su se sve prve kodifikacije pojavile u vrijeme učvršćivanja državne vlasti, u vrijeme kada novostvorena država počinje da se miješa sve više u svakodnevni život građana, osniva sudove i uzima pravosuđe u svoje ruke. To su novine koje zahtijevaju potpuno i precizno regulisanje i podvučenu odgovornost. Posebnu pažnju također zakon posvećuje pitanjima svojine na nepokretnostima i sudskim odnosima, što pokazuje da je donijet u vrijeme formiranja i učvršćivanja privatne svojine na nepokretnostima. Najzad, zakon posvećuje posebnu pažnju nasljednim, tutorskim i drugim pravilima bliskih srodnika, što ukazuje na vrijeme promjene u porodičnim odnosima, a naročito imovinskim, to jest za vrijeme raspadanja i učvršćivanja familije kao osnovnog oblika porodice. Po Shellovoj konstrukciji, koja je poslužila kao osnov prevodima na srpsko-hrvatski jezik, sada objavljenim, materija je raspoređena po tablicama na sljedeći način. Tablica 1. do 3. sudski postupak i izvršenje presuda, od 4. do 5. tablice porodično i nasljedno pravo, od 6. do 7. tablice imovinski odnosi, tablica 9. krivična tablica, tablica 10. religijski obredi i tablica 11. do 12. razna druga pravila koja regulišu razne oblasti društvenog života.